คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริผู้จัดการศูนย์วิกโรดที่คาวตันในรัฐวิกตอเรียถึงเส้นทางการทำงานการทำงานที่ต้องใช้ทักษะในการบริหารคนโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ทุกคนมีความเครียดสูงนะคะรวมถึงคำแนะนำในการสอบใบขับขี่แบบออนไลน์หรือคนที่ต้องใช้ใบขับขี่ในการทำงานในระหว่างล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยคุณนลินจะมีคำแนะนำนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวให้คนฟังฟังหน่อยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนลินนะคะนลินพัฒน์ทองรัตนาสิริตอนนี้ทำงานอยู่ที่วิกโรดสาขาที่คาวตันนะคะอยู่ในรัฐวิกตอเรีย
ค่ะคุณนลินช่วยเล่าให้ฟังถึงเส้นทางการทำงานหน่อยค่ะว่าเป็นมายังไงถึงได้มาทำงานที่วิกโรดได้คะ
ก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ตอนสมัยเรียนเลยเนาะตอนที่ย้ายเข้ามาที่ออสเตรเลียค่ะตอนแรกเราก็เรียนจากสาขา2สถาบันนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นโครงการวิศวะโยธาค่ะที่เรียนเมืองไทย2ปีแล้วก็มาเรียนที่ออสเตรเลีย2ปีตอนนั้นก็เลยได้มีโอกาสย้ายเข้ามาที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็อยู่ที่แทสเมเนีย2ปีหลังจากนั้นก็จบพอเรียนจบก็เลยย้ายเข้ามาที่เมลเบิร์นวิกตอเรียเพราะว่าเราเห็นว่ามันมีโอกาสมากกว่าแล้วก็มีความก้าวหน้าในการทำงานมากกว่าค่ะเลยกลับมาเรียน MBA ที่เมลเบิร์นนะคะแล้วตอนนั้นเราเรียนไปได้ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็เลยคิดว่าเออมันก็ควรจะมีงานทำเนาะก็เลยการที่จะหางานที่ทำอ่ะเราก็มีใครตั้งใครที่เลยอ่ะที่ว่าเราอยากหางานที่ใกล้ที่เรียนแล้วก็เวลาการทำงานเนี่ยไม่กระทบกับการเรียนก็คืองานที่สามารถจบในวันเดียวไม่ต้องกลับมาทำที่บ้านความโชคดีอะค่ะก็เลยได้ทำงานที่วิกโรดแล้วก็ได้สาขาแรกเลยที่ทำก็คือสาขาที่คาวตันใกล้กับ MIT อยู่ก็สามารถนั่งแทมไปเรียนได้หลังจากเลิกงานตอนนั้นก็คือเริ่มจากเป็น customer service officer เลยค่ะก็คือเป็นทำทุกอย่างหลังเคาน์เตอร์พาลูกค้าไปสอบขับรถด้วยแล้วก็ทำงานแอดมินทั่วไปในเซ็นเตอร์เลยค่ะทำประมาณ1ปีนิดๆเราก็ได้ขึ้นเป็นทีมลีดเดอร์ในสาขาคาวตันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเซ็นเตอร์แมเนเจอร์ที่สาขาฮับเอ็กซิบิชันในเมืองประมาณอยู่8เดือนแล้วก็กลับมาที่สาขาคาวตันเป็นเซ็นเตอร์แมเนเจอร์ในช่วงระหว่างการทำงานนะคะมันก็มีหลายๆอย่างเข้ามาเนาะอย่างเช่นเราได้มีโอกาสเป็นทำตำแหน่ง Area Manager ด้วยอยู่ที่นะคะคาวตันกับสาขา CBD แล้วก็ Richmond ได้ทำเป็น Area Manager อยู่ที่สาขา Sunshine, Melton, Sunbury แล้วก็ Deer Park เมื่อเร็วๆนี้เหมือนกัน
ค่ะการทำเป็น Area Manager การไต่เต้าขึ้นมาเนี่ยค่ะความคาดหวังในการทำงานนะคะสูงขึ้นไหมคะแล้วก็คุณนลินทำยังไงถึงได้อัพขึ้นมาทำงานในตำแหน่งพวกนี้คะ
สูงขึ้นไหมก็สูงขึ้นเพราะว่าเราต้องดูแลคนมากขึ้นอย่างตอนแรกที่ทำเป็นตำแหน่งทีมลีดเดอร์อันนี้ก็คือในทีมจะมีประมาณ 12-14 คนพอขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์แมเนเจอร์ปัจจุบันนะคะก็มีที่อยู่ในทีมประมาณ42คนแล้วก็คือสเกลอ่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาสเกลมันเพิ่มมากขึ้นความคาดหวังมันก็จะมากขึ้นปัญหามันก็จะมากขึ้นคือสิ่งที่เขาคาดหวังกับเราก็คือเขาคาดหวังให้เราแก้ปัญหาได้มากขึ้นเนาะถามว่าทำยังไงเวลาที่มีปัญหาอะไรเข้ามาเราไม่เคยหนีปัญหาเราจะพยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้ไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามแล้วก็การที่ส่วนใหญ่อะค่ะการที่เราได้ขึ้นมาตรงนี้มันเกี่ยวกับว่าเราดีลกับคนยังไงไม่ใช่เฉพาะกับลูกน้องเท่านั้นแต่ว่าเกี่ยวกับว่าการดีลกับสปอร์ตทีมหรือว่าการดีลกับทางหัวหน้าของเราคอมมูนิเคตอะไรยังไงอะค่ะคือเราอ่ะจะต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบสิ่งที่มากกว่าหน้าที่ของเราเสมออันนี้ก็คือจะทำให้ ผู้ใหญ่อะให้เขาได้เห็นว่าเออเราสามารถไปมากกว่านี้ได้นะแล้วเขาก็จะหยิบยื่นโอกาสมาให้เรา
ตรงเนี้ยค่ะความเป็นคนไทยของเราในเรื่องของความอบอ้อมอารีอย่างเงี้ยค่ะช่วยในการทำงานไหมคะ
ช่วยมากค่ะก็คือความเป็นคนไทยเอาใจเขามาใส่ใจเราความที่เราเป็นคน caring ด้วยก็คือเราจะคุยกับเขาอยู่เสมอว่าเออทุกอย่างโอเคไหมทุกคนโอเคนะหรือว่าการที่เราดูแลลูกค้าหรือว่าการยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นลักษณะของคนไทยอ่ะมันช่วยให้การทำงานอ่ะมันง่ายขึ้นเพราะเขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นคนเฟรนลี่อ่ะค่ะแต่อีกสิ่งนึงที่เอามาใช้ในการทำงานด้วยก็คือระบบที่เรียนจากวิศวะหรือว่าทาง MBA อ่ะค่ะการบริหารจัดการคนแล้วก็ระบบที่เราคิดเป็นโลจิกอันนี้ก็มาช่วยในการทำงานได้มากกัน
ค่ะคุณนรินทร์มีเคล็ดลับในการบริหารจัดการคนยังไงบ้างคะ
คือเคล็ดลับในการบริหารจัดการคนอย่างในช่วงโควิดอันนี้ค่ะมันสำคัญมากว่าเราจะต้องการใช้เทคนิคในการบริหารจัดการคนเนาะเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเทคนิคที่ใช้เลยก็คือเราต้องสื่อสารอย่างชัดเจนให้ทุกคนเห็นภาพให้ทุกคน aware of ปัญหาอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้อยู่ว่ามันเป็นปัญหาเนาะแทนที่เราจะไปสื่อสารว่ามันไม่ใช่ปัญหาเราบอกให้เขาเห็นภาพชัดเจนเลยว่ามันมีปัญหาตรงนี้เราอย่าอิกนอร์ปัญหาเรามาสื่อสารให้เขาสำคัญว่าสิ่งไหนอะที่สำคัญตอนนี้ที่เขาต้องโฟกัสค่ะแล้วก็อีกอย่างคือการบริหารจัดการคนอ่ะมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าคือถ้าเรามี process ที่ชัดเจนให้คนเขารู้ว่าทุกอย่างมีกฎเกณฑ์มีกติกามีมารยาทในการอยู่ร่วมกันนะคะจะทำให้การจัดการปัญหาทุกอย่างอ่ะมันง่ายขึ้น
ตรงนี้นี่เคยมีปัญหาในเรื่องของการจัดการคนไหมคะแล้วเวลามีปัญหาจัดการแก้ปัญหายังไงบ้างคะ
ปัญหาในเรื่องการจัดการคนนะคะคือที่ไหนที่ทำงานกับคนที่นั่นมีปัญหาอยู่แล้วมันเป็นในส่วนหนึ่งของการทำงานอย่างแรกเลยคือเราต้องยอมรับให้ได้ก่อนเนาะแล้วก็เปิดใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานคือปัญหาส่วนใหญ่ค่ะมันจะลิงก์คนกับ process ปัญหาที่เจอล่าสุดอะค่ะก็คือในช่วง Melbourne COVID pandemic เนี่ยค่ะอย่างที่รู้กันอยู่ว่าใครที่อยู่ในวิกตอเรียเนี่ยเราล็อกดาวน์กันมาแล้วเป็นครั้งที่6อะเนาะมันก็มีผลต่อสุขภาพจิตของคนอย่างมากค่ะคือไม่ใช่เฉพาะแต่ประชาชนทั่วไปแต่ตัวลูกน้องเราอ่ะเราก็เห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วอีกอย่างคือเคยมีคนตั้งคำถามว่า real pandemic จริงๆอ่ะคืออะไรก็คือโรคระบาดจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วก็มีคนว่าพูดหลายคนว่า pandemic จริงๆอ่ะค่ะก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพจิต ก็คืออย่างที่เห็นกันในข่าวมีคนฆ่าตัวตายมากขึ้นมีความรุนแรงในครอบครัวมากขึ้นมีจะเห็นว่า occupational violence ก็คือความรุนแรงในที่ทำงานนะคะก็จะมีมากขึ้นคือคนอ่ะเขาสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็คือรวมถึงลูกน้องเราด้วยนะแบบอารมณ์มันเบื่อมันท้อค่ะพฤติกรรมเขาก็เปลี่ยนไปอย่างช่วงโควิดอะค่ะช่วงปลายปีที่แล้วที่เป็นช่วงพีคของแพนเดมิกเลยอะมีลูกน้องคนหนึ่งที่ว่าสามีเขาอะทำงานที่บ้านช่วงโควิดอะเนาะปกติอะสามีเขาอะค่ะจะดื่มแค่วันศุกร์วันเสาร์สังสรรค์กับเพื่อนแต่ช่วงโควิดเนี่ยทำงานที่บ้านไม่มีอะไรทำก็กลายเป็นว่าดื่มทุกวันกลายเป็นแอลกอฮอลิกไปก็คือติดเหล้าแล้วก็สังเกตว่าลูกน้องเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนจากที่เขาเป็นคนที่ร่าเริงเขาก็กลายเป็นเงียบๆไปเราจะทานข้าวในห้องอาหารพนักงานนะเนาะเขาก็กลายเป็นว่าเขาไปนั่งทานในรถเขาก็คือตีตัวออกห่างจากคนอื่นคือพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องพยายามสังเกตให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างลูกน้องเราอย่างเงี้ยเขาแค่ต้องการให้เรารับฟังเขาไม่ได้ต้องการให้เราอะเอาตัวเราอะไปแก้ปัญหาให้เขาเราก็ต้องคุยกับเขาบ่อยๆอะค่ะก็คือเตือนเขาด้วยว่าบริษัทในที่ออสเตรเลียดีอย่างนึงคือว่าแทบทุกบริษัทเลยคือเขามี Employee Assistance Program ก็คือเขาเรียกว่า EAP อะค่ะซึ่งสามารถให้ทุกคนอะสามารถคุยกับนักจิตวิทยาได้เลยเป็นคนนอกเลยแล้วเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะที่ให้คำปรึกษาว่ามีปัญหาอย่างนี้เราควรจะแก้ไขยังไงคือตัวเราอะที่เป็นหัวหน้าเราก็ต้องแนะนำเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณสามารถหาทางออกทางนี้ได้ไม่ควรเราไม่ควรซัฟเฟอร์อยู่คนเดียวคืออย่างเราอะเราจะบอกทีมอยู่เสมอว่าเราอะอยู่ที่ทำงานด้วยกัน8ชั่วโมงต่อวันอะมันเยอะนะในแต่ละวันอะให้ซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ก็คือถ้าใครมีแบบผิดปกติหรือว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปอะค่ะก็พยายามดูแลซึ่งกันและกัน
ถ้าอย่างนั้นคุณนรินทร์มีคำแนะนำในการบริหารคนยังไงบ้างคะ
ได้ค่ะการแก้ปัญหาเรื่องคนเนี่ยค่ะต้องใช้ empathy มากๆก็คืออย่างที่คนไทยพูดกันคือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็พยายามทำความเข้าใจอะค่ะว่าทำไมพฤติกรรมมันเปลี่ยนทำไมเขาเป็นอย่างนั้นฟังว่าสิ่งที่เขาต้องการจะบอกจริงๆลึกๆจริงๆอะมันคืออะไรเปิดโอกาสให้เขาได้พูดโดยที่เราอะไม่ต้อง judge อะไรเลยค่ะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนได้อะค่ะทำให้การบริหารนะมันง่ายขึ้นมาก
ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะคะวิกรอสมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะคุณนรินทร์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนเลยคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านOHS หรือว่าทางด้านสุขภาพเนาะซึ่งตอนนี้ทางเซ็นเตอร์เองอะคะก็จะจำกัดจำนวนปริมาณคน1คนต่อ4ตารางเมตรจะมีการใช้ QR code นะคะใส่มาสก์ก็สำคัญกันแล้วก็คือในทุกฟังก์ชันที่เราทำอะค่ะก็จะมีเขาเรียกว่า Safety Operation Practice ก็คือ SOP การปฏิบัติงานยังไงให้ปลอดภัยในแต่ละหน้าที่อะค่ะก็จะมีการนำมาใช้เช่นเดียวกันทางด้านอื่นๆนะคะบางทีก็จะมีการนำเช็คลิสต์มาใช้คำถามที่ถามเป็นคำถามที่เกี่ยวกับทางด้านโควิดอะค่ะบิ๊กโรดก็ยังเปิดทำการในช่วงเวลาปกตินะคะในช่วงโควิด-19 คือเราไม่ได้ปิดเลยแต่ว่าอยากที่จะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือธุรกรรมส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้สามารถทำออนไลน์ได้แล้วในช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาค่ะมันมีออนไลน์ฟังก์ชันที่สามารถทำได้เนาะประมาณ10 transaction ที่สามารถทำได้ออนไลน์แล้วแล้วก็อันนี้ก็คือรวมไปถึงการต่อใบขับขี่ทะเบียนรถโอนถ่ายทะเบียนรถหรือว่าเช็คพอยต์ใบขับขี่อัปเดตข้อมูลส่วนตัวแล้วก็การจองสอบต่างๆอะค่ะคือตอนนี้สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้แล้วนะเว็บไซต์ก็คือ www.vicroad.vic.gov.au
ค่ะได้ยินมาว่า Vicroad มีบริการให้สอบใบขับขี่แบบ Learner Permit แบบออนไลน์อันนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
ใช่แล้วค่ะคืออย่างที่คุณเชอรี่บอกว่าตอนนี้ทาง Vicroad มีสอบ Learner Permit Test ออนไลน์ที่เปลี่ยนไปอะค่ะคือช่วงระหว่างล็อกดาวน์ Stage 4เนี่ยค่ะการสอบใบขับขี่ที่เป็น Face to Face Drive Test หรือว่า Learner Permit Test ที่ต้องไปสอบที่ศูนย์นะคะมันถูกระงับทั้งหมดคือเราได้เตรียมการทางด้านนี้มาตั้งแต่ล็อกดาวน์ครั้งแรกๆแล้วอะค่ะสำหรับเพื่อที่จะให้ลูกค้าสอบอย่างน้อยที่สุดคือสอบขั้นตอนแรกที่สุดอะออนไลน
์ค่ะ
ค่ะการจองนัดหมายอะค่ะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยการที่จะสอบ Learner Permit Test อะค่ะคือเราต้องจองก่อนเนาะซึ่งเวลาการจองอะก็บางที2เดือน3เดือนที่เราต้องรอเพื่อที่จะไปสอบที่เซ็นเตอร์แล้วบางทีอ่ะการสอบอะค่ะเราสอบได้แค่45นาทีถ้าสมมติตกก็ต้องจองใหม่รออีก2เดือน3เดือนพี่ที่จะไปสอบคือตอนนี้มันมีฟังก์ชันเนี้ยที่ทุกคนอ่ะสามารถทำด้วยตัวเองด้วยได้ทางเว็บไซต์อ่ะค่ะก็คืออย่างแรกเลยคือต้องมีaccount MyBigLoad สามารถสอบได้ทางเว็บไซต์ได้เองเลยอะค่ะซึ่งการสอบอันเนี้ยมีเวลาในการสอบทั้งหมด12เดือนคือภายใน1ปีคนที่สามารถสอบได้ก็คือต้องมีอายุอย่างน้อย15ปี11เดือนถึงสามารถลงทะเบียนได้จะเป็นการสอบแบบเชิงโต้ตอบอะค่ะคือการใช้กราฟิกที่ค่อยให้เข้าใจง่ายวิกโรดอะค่ะทำงานร่วมกับ TAC เพื่อที่จะดีไซน์Learner Permit Test ออนไลน์อันเนี้ยออกมาการสอบทั่วไปอะค่ะก็จะสามารถทำให้ผู้สอบอะมีความรู้ในการทำใบขับขี่ได้อย่างปลอดภัยคือเราไม่จำเป็นต้องไปอ่านรถชูโซโล่แล้วอะค่ะเพื่อที่จะมาสอบเราสามารถ register แล้วก็สามารถทำสอบออนไลน์ได้เองคือเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยในการสอบไปด้วยอะค่ะมันมีเวลาในการสอบทั้งหมด5ชั่วโมงซึ่งเราสามารถสอบภายในระยะเวลา12เดือนก็คือ1ปีได้อย่างสมมติว่าวันนี้เราเรียนไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องไปทำอย่างอื่นเราก็สามารถเซฟไว้ก่อนก็ได้แล้วก็กลับมาทำสอบต่อได้ในเวลาที่เราสะดวกอันนี้ก็คือเป็นอีกข้อดีของการสอบ Learner Permit Test ออนไลน์เหมือนกันค่ะ
โอเคค่ะดีจังเลยนะคะสำหรับคนไทยที่ในรัฐวิกตอเรียที่กำลังอยากที่จะสอบใบขับขี่นะคะคุณนรินทร์ช่วยฝากถึงคนไทยที่ต้องเลื่อนสอบขับรถนะคะสำหรับคนไทยที่จองสอบไปแล้วแล้วต้องเลื่อนสอบอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องทำยังไงบ้างคะ
ค่ะก็เราสามารถเริ่ม process ได้ก่อนเลยเนาะเราสามารถเริ่มสอบ Learner Permit Test ออนไลน์ไปได้ก่อนเลยแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมี Hazard Perception Test ออนไลน์มาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือใกล้ๆมาแล้วเหมือนกันอย่างการสอบขับรถเนี่ยมันต้องเลื่อนไปก่อนแต่ว่าคืออยากจะบอกคนไทยว่าถ้าสมมติคุณต้องใช้ใบขับขี่ในการทำงานของคุณจริงๆหรือว่ามีความจำเป็นต้องใช้ใบขับขี่เพื่อที่จะหางานจริงๆอ่ะไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามคือเราอ่ะสามารถเขาเรียกว่า apply exemption hardship ก็คือเราสามารถเข้าไปใน MyVicRoad นะคะส มัครเพื่อที่จะขอ exemption hardship ได้อันนี้คือสำหรับคนที่ต้องการใบขับขี่จริงๆนะคะแต่สำหรับคนที่เลื่อนถูกเลื่อนการสอบขับรถตอนนี้ไปอ่ะอาจจะต้องไปรอตอนที่ล็อกดาวน์ stage 4อันนี้ค่ะยกเลิกไปแล้วเราถึงสามารถจองกลับมาสอบได้ใหม่เนาะ
ไอ้ exemption hardship นี่มันคือยังไงคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
ได้ค่ะอันนี้คือสำหรับอย่างที่บอกไปคือลูกค้าที่ต้องการใช้ใบขับขี่จริงๆในการทำงานอย่างเช่นว่าคุณทำงานเป็น delivery driver อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณจำเป็นต้องใช้ใบขับขี่จริงไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเสียงานไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำซึ่งลิสต์ของเอกสารนะคะจะอยู่ในวิกโรดเว็บไซต์เนาะเตรียมลิสต์เอกสารทั้งหมดแล้วก็เราส่งแอปพลิเคชันไปใส่ข้อมูลไปว่าเออเรามีความจำเป็นต้องใช้ลายเส้นอันนี้จริงๆด้วยเหตุเพราะว่า1 2 3 4แล้วมันจะส่งไปทางทีมที่เขาดูเรื่องเอกสารตรงนี้ค่ะถ้าสมมติได้รับการ approve ก็สามารถสอบใบขับขี่ได้เลยไม่จำเป็นต้องรอที่ให้ล็อกดาวน์ลิฟต์อะค่ะ
ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะยังไง SBS ไทยจะคุยกับคุณนลินอีกครั้งนึงนะคะในเรื่องของรายละเอียดของการสอบใบขับขี่โดยเฉพาะแล้วก็ในเรื่องของกฎการใช้รถและถนนยังไงคุณนลินเดี๋ยวคุยกับ SBS ไทยอีกรอบนึงนะคะ
ได้ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณนรินทร์พัฒน์ทองรัตนาสิริผู้จัดการศูนย์วิกโรดที่คาวตันในรัฐวิกตอเรียค่ะในครั้งหน้าคุณนรินทร์จะมาพูดคุยกับ SBS ไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการสอบใบขับขี่โดยเฉพาะการสอบใบขับขี่แบบออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่าน SBS ไทยค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook